Ян Павел II быў адным з самых вялікіх пантыфікаў у гісторыі каталіцкага касцёла і найбольш уплывовым рэлігійным дзеячом нашага часу, сказаў у інтэрв'ю польскаму каталіцкаму інфармацыйнаму агенцтву мітрапаліт Валакаламскі Іларыён. Праваслаўны іерарх заўважыў, што прамовы Яна Павла II слухалі і цанілі мільёны людзей ва ўсім свеце, і не толькі католікі, але і хрысціяне іншых канфесій, яўрэі, мусульмане, вызнаўцы іншых рэлігій і нават людзі няверуючыя. Мітрапаліт Іларыён высока цаніў вернасць Яна Павла II традыцыйнаму каталіцкаму навучанню і маральнасці. Ён развіваў такі гуманізм, які ў адрозненні ад яго атэістычнай версіі грунтаваўся на духовных каштоўнасцях, сказаў іерарх і дадаў: «Папа заўсёды змагаўся з атэізмам у сваёй краіне і заграў важную ролю ў падзенні таталітарных рэжымаў ва ўсходняй Еўропе». Адначасова, паводле мітрапаліта Іларыёна, Ян Павел II зрабіў вельмі шмат, каб адрадзіць веру ў тых, хто страціў яе пад уплывам лібералізму і рэлятывізму, якія пануюць у сучасных грамадствах заходніх краін.